U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Neka je srećna i Bogom blagoslovena slava ovome manastiru, ocu Nikolaju i njegove brati, svima današnjim svečarima, ali i svima vama, braćo i sestre, koji ste danas ovdje zajedno sa nama, prisutovali svetoj božanskoj liturgiji, koji ste učestvovali sa nama zajedno u molitvi, uznošenju beskrvne žrtve pred presto Gospoda našega Isusa Hrista. Ovo je veliki praznik hrišćanski, braćo i sestre, praznik posvećen našoj starijoj braći anđelima i arhanđelima i ostalim bestelesnim silama nebeskim. Jer na jednom mjestu u crkvenim pesama se kaže da je Gospod sačinio crkvu svoju od anđela i ljudi. Svi smo mi članovi jedne iste crkve, svi smo mi članovi jednoga istoga tela Hristovoga, samo što su anđeli stvoreni pre ljudi i oni su naša starija i sveta braća. To se vidi iz istorije roda ljudskoga, iz istorije crkve Božje na zemlji, da se anđeli i ljudi vrlo često pominju zajedno, viđaju zajedno, mešaju zajedno. Još u Starom Zavetu ima mnogo primjera gdje se anđeli Božji javljali ljudima da im objave neku vest, da ih ohrabre, da ih upute kako da oslobode narod izabrani Božji od neprijatelja, ali je najpoznatije javljanje svetog arhangela Gavrila, Božijega svetoj Bogorodici, koji je javio da će roditi Sina Božijega, a spasitelja našega Gospoda Isusa Hrista. To čudo koje je počelo sa anđelima i nastavljeno sa anđelima, jer posle rođenja Gospoda Hrista javio se mnoštvo anđela nad Betlehemskom pećinom koji objavljuju pastirima radosnu vest da se rodio spasitelj sveta Isus Hristos. Isto tako anđeli prate ceo život Gospoda Hrista na zemlji i oni se ponovo javljaju pri njegovome vaskrsenju kada objavljuju ženama da je onaj koga one traže, da nije tu gdje je bio sahranjen, da je vaskrsao, i pokazuju im povoje koje su ostali, plaštanicu koja je tamo ostala u grobu. Oni i poslije vaskrsenja Gospoda Hrista služe ljudima, jer kada se Gospod na gori Maslinskoj uzne se na nebo, a apostoli gledaku za njim, javljaju im se anđeli koji im objašnjavaju: ovaj Hristos koga vidite da ovako u slavi odlazi na nebo, tako će i doći na kraju sveta. I kasnije, kroz istoriju crkve Božije, mnogo puta su anđeli javljali se ljudima po raznim povodima, ali uvek da upute ljude na vršenje zapovesti Božji, na zadobijanje svoga večnog spasenja i naznačenja. Tako da i današnji sveti praznik, kojega svake godine ovdje svečano proslavljamo u ovome manastiru, ali i u mnogim drugim našim svetinjama, jer mnogi manastiri i crkve posvećene su ovome prazniku, gdje se naš narod okuplja, jer osjećamo da se naš život odvija pod rukovodstvom, pod zaštitom, pod okriljem svetog arhangela Mihaila i ostalih arhangela i angela Božijih. I svaki čovjek, život svakoga čovjeka, braćo i sestre, odvija se pod zaštitom i rukovodstvom anđela čuvara. Jer svaki čovjek, svaka krštena duša dobija na krštenju svoga anđela čuvara koji ga prati celoga života, upućuje ga da čini dobro i odvraća ga da ne čini zlo. Ali oko duše čovjekove vije se ne samo dobri anđel čuvar, nego uvek pored tih dobrih anđela koji nam pomažu, postoje i oni drugi duhovi koji su otpali od Boga, koji su postali duhovi zla u podnebesju, koji se trude u suprotnome smeru da ljude navrate na zlo, da ih navedu na greh, da ih odvoje od Boga. Jer i đavolima nije lako kada su sami i njima je najprijatnije kada su u društvu ljudi, zato vrlo često ima i đavoimanih osoba u koje đavo nađe načina da uđe, da se useli i tada on vlada tim čovjekom, tim ljudskim bićem. Dokle Gospod Hristos silom svojom ne istera ga iz čovjeka radi molitava crkve, onako kao što je i sam izlečio onoga đavoimanog mladića koji se pominje u evanđelju, koga je đavo mučio, pa mnoge one nebeso mučnike tamo gadarinske, Gospod je također iscelio i protjerao demone iz njih, ali tako treba znati samo da čovjek nikada nije sam u ovome svetu. On je u društvu duhova, u društvu anđela, ali često i u društvu đavola. Ako činimo ono što ne valja, ako činimo greh, ako mrzimo jedni druge, ako klevetamo jedni druge, ako krademo jedni druge, ako navodimo na zlo jedni druge, onda mi u stvari vršimo ne volju Božiju i ne savjet našega dobroga anđela čuvara, nego onoga drugoga koji nam prilazi sa leve strane i našaptava nam da činimo ono što ne valja. Neka bi Gospod molitava radi svetog arhangela Mihaila i Gavrila i ostali nebeskih sila bestelesni probudio i nas i otvoreno duhovne oči da vidimo našu duhovnu i svetu braću, da ih osjećamo oko sebe, da budemo spremni da njihove savete dobre ispunjavamo, a da se klonimo svega onoga što je zlo i Bogu protivno. A onda će i oni biti sa nama, štititi nas i čuvati nas u našim nevoljama, u našim iskušenjima, u našim stradanjima kroz koja prolazimo i koja su na nas navala sa svih strane i na svakome mestu gdje Srbin pravoslavni živi. Neka je još jednom srećna i Bogom blagoslovena slava manastiru i svima današnjim svečarima, da Gospod daruje da još mnogo, mnogo godina sastajemo se ovdje i da proslavimo sve te anđele i arhanđele, a oni da se mole za nas, da se i mi kada pođemo odavde nađemo u Carstvu Hristovom i da zajedno sa njima i sa svima svetima slavimo Oca i Sina i Svetoga Duha kroz sve vekove i svu večnost. Amin.